Dobré dopoledne, 10 hodin 5 a půl minuty. Čeká nás hodina, v níž budeme analyzovat výsledky britských voleb. Jednak odtud ze studia v Praze na Vinohradské 12 a pak taky z našeho speciálního volebního studia v Londýně, kde je v tuto chvíli moderátor Jan Bumba. Jene, zkouška spojení, odkud vysíláte a kdo bude hostem?
Dobrý den i ode mě, zdravím z Londýna, zdravím z přenosového vozu, který je pár minut chůze, nebo možná minutu chůze od Westminsteru, sídla britského parlamentu, tedy místa, o které všem v těchto volbách šlo. Potvrzuji obrovský zájem ze strany médií, kolem nás jsou zástupci těch největších mediálních domů z Evropy i ze světa, i to dokládá důležitost těchto voleb. A se mnou tady v tomto mobilním studiu je jednak paní Radka Polenská, která se do Spojeného království přistěhovala před 13 lety a našla tu tedy druhý domov. A pan Libor Sečka, velvyslanec České republiky ve Spojeném království.
Tak za chvíli se znovu uslyšíme. Tolik pro tuto chvíli Jan Bumba. Začíná společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Britští konzervativci vyhráli parlamentní volby s největším ziskem mandátů od dob premiérky Margaret Thatcherové. V nové dolní sněmovně obsadí 364 křesel. Ještě výraznější je vítězství strany Borise Johnsona při pohledu na procentuální podíl hlasů. Vybralo si ji 43,6% voličů. V tomto ohledu konzervativci překonali i velké vítězství labouristy Tonyho Blaira z roku 1997. Podrobněji k tomu Ondřej Klapal ze zahraniční redakce. Dobrý den, Ondřej.
Dobré dopoledne.
Konzervativci tedy triumfují a další strany logicky sčítají spíš ztráty. Kdo je na tom nejhůř?
Asi labouristé, kteří zaznamenali jednu z největších porážek. 32% hlasů pro ně znamená 203 mandátů. Labouristé podle analýz BBC ztráceli mezi příznivci Brexitu i mezi jeho odpůrci. Konzervativci je připravili o mandáty v regionech, kde levice vítězila desítky let. O křeslo přišel i nejdéle sloužící labouristický poslanec, který ve svém obvodě vítězil od roku 1970. Předseda strany Jeremy Corbyn už proto ohlásil svůj konec, ale odejde až poté, co strana probere svou budoucnost. Skončila taky šéfka liberálních demokratů Jo Swinsonová. Důvodem její rezignace je ale hlavně prohra ve vlastním obvodě ve Skotsku. Liberální demokraté jinak posílili o 4% body, byť ztratili jeden mandát. Strana pro Brexit Nigela Farage oslovila 2% voličů a nemá žádné parlamentní křeslo, na rozdíl od zelených, kteří si udrželi jednu poslankyni v jeho anglickém Brightonu.
Vítězství konzervativcům zajistili hlavně Anglie a Wales. Jak hlasovali další regiony Velké Británie, Ondřej?
Ve Skotsku i v severním Irsku zvítězili nacionalisté. Skotská národní strana porážela labouristy, konzervativce i liberální demokraty a má tak 48 z 59 poslanců, které region do Westminsteru posílá. Podle skotské premiérky Nicoly Sturgeonové tak Skotové jasně vyjádřili své přání zůstat v Evropské unii. Politička zopakovala výzvu k vypsání druhého referenda o nezávislosti regionu a v severním Irsku získali nacionalisté v britském parlamentu vůbec poprvé víc poslanců než strany, které podporují jednotu s Británií.
Tolik pro tuto chvíli Ondřej Klapál a teď znovu zpátky do Londýna. My jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem Jaromírem Markem. Jaromíre, dobré dopoledne.
Krásné dopoledne.
Podle průzkumu před volbami labouristé na konzervativce dotahovali. Nakonec je to ale jasný triumf premiéra Johnsona. Co se stalo?
No tak nejspíš se ty průzkumy mýlily. Ono, jeden z těch posledních průzkumů pro televizi Sky News, tak ten předvídal konzervativcům většinu v parlamentu, ale většinu 13 křesel, nakonec mají mnohem větší většinu 38 křesel. No a je velmi pravděpodobné, že rozhodlo to, že lidé už opravdu za ty 2,5, skoro 3 roky jsou unavení a že zkrátka zvolili rychlý konec toho brexitového trápení. Boris Johnson nabízel jednoduché řešení o 3 slovech. Get Brexit done, v češtině to dokonce má slova 2, dokončeme Brexit, kdežto labouristé ti přišli sice s druhým referendem, ale to by byl nejméně půl rok dalšího průtahu a to se zdá, že nejspíš rozhodlo.
Ono to slovo únava se velmi často objevuje v těch prvních reakcích na výsledky britských voleb. Labouristé prohráli drtivě. Do jaké míry je za to zodpovědný předseda Jeremy Corbyn, který svým způsobem značně polarizuje i tu svou vlastní stranu?
Určitě jeho podíl je lví, velmi pravděpodobně, kdyby v čele Labouristů v tuto chvíli stál někdo jiný, tak by ten výsledek se mohl lišit. Corbyn se ukázal, že není úplně vhodný lídr. On kolem toho hlavního tématu, tedy kolem Brexitu, dlouho mlžil a když se strana v podstatě doklopítala k nějakému stanovisku krátce před volbami k tomu druhému referendu, tak on sám nebyl ochoten říci, jak on bude hlasovat. No a dlouho se také tady propírala otázka jeho domnělého nebo faktického antisemitismu a navíc, ať už je to pravda nebo není, tak konzervativcům a jisté části mediálního spektra se podařilo tady vytvořit, rozšířit takový narrativ, že Corbyn je nebezpečný socialista, komunista, který chce zestátňovat a tak proti němu pro konzervativce volili i třeba z vesnice, kde všechny domy patří už po staletí jednomu majiteli nebo lidé, kteří si stěžují, že jízdné ve vlacích po privatizaci je neúnosně drahé. Zkrátka do značné míry ty volby byly proti Jeremymu Corbynovi a to jsem zaznamenal třeba i včera, když jsem se s lidmi bavil.
Jaromíre, zatím děkujeme, zůstaneme ve spojení, zase se za chvíli ve vysílání společného speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vrátíme. Tady ve studiu v Praze na Vinohradské 12 je taky Krištof Kruliš z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme říkali, teď vybereme jeden z jevů, které vlastně přinesly tyhle volby, že posílili nacionalisté, zejména ve Skotsku. Ta jejich pozice ale není tak silná, že by mohli prosadit další referendum o odtržení Skotska.
Oni získali těch dominantní pozici, co se týče mandátů ve Skotsku. Zároveň ovšem, když se podíváme na to, kolik lidí pro ně hlasovalo ve Skotsku, většinou ty mandáty jsou získávány jenom velmi těsnou většinou. To znamená, ten první na pásce může mít o pár tisíc hlasů víc než druhý, třetí. A když se posčítají ty ostatní hlasy a je nutno říct, že vlastně ve Skotsku skotští nacionalisté shrnují a konzumují všechny ty hlasy, které Skotové nějakým způsobem vyjadřují svoji touhu po nezávislosti, ale jak labouristé, tak konzervativci, tak liberální demokraté, kteří nějaký krajíc voličských hlasů také ve Skotsku urvou, tak ty všichni samozřejmě jsou pro zachování Spojeného království a pro Unii. To znamená, z hlediska počtu mandátů a toho, jak bude skotská nacionalistická strana slyšet ve Westminsteru, tak ten mandát je posílený oproti těm volbám v roce 2017. Není tak silný jako v roce 2015, kdy oni získali až na tři hlasy vlastně úplně všechny ty mandáty ve Skotsku, ale zároveň to jakoby z toho všelidového hlasování, když se to rozpočteme na to, kolik tedy Skotů hlasovalo pro tuhletu stranu, tak se přes polovinu nedostaneme. To znamená, ta možnost argumentovat, že v případě druhé referenda by Skotové se vyjádřili pro nesamostatnost, není až tak silná, jak by podle těch výsledků, podle počtu mandátů mohlo se zdát.
Ta hlavní zpráva je, že konzervativci získali absolutní většinu v dolní sněmovně. Boris Johnson říká, Evropskou unii opustíme 31. ledna, už neexistují žádná pokud, žádná ale, žádná možná. Neexistují?
Dá se říct, že neexistují. V tuhletu chvíli opravdu ta většina více než 360 hlasů dává pohodlnou hlasovací většinu k tomu, aby Boris Johnson prohlasoval tu jim dohodnutou dohodu s Evropskou 27. To znamená, nemusí se spolíhat na podporu jakékoliv opoziční strany nebo severských unionistů, kteří měli s tou vyjednanou podobou Borise Johnsona té dohody problém. A v zásadě se nemusí ani spolehat na hlas každého jednotlivého člena konzervativní strany, což byl velký problém Terezy Mayové, která kvůli tomu vyhlásila předčasné volby 2017 a získala ještě mnohem méně mandátů, než sama měla. To teďka je prostě Boris Johnson ve velmi pohodlné situaci, kdy si může dovolit jít jak proti někomu, kdo by byl pro užší sepětí s Evropskou unií a snažil se to třeba ještě dál v čase oddalovat, tak může jít i proti té European Research Group, která zase by chtěla radikální řez proti tomu při tom vystoupení z Evropské unie a on si může dovolit v zásadě i pár hlasů postrácet.
Krištof Kruliš pro tuto chvíli. Pojďme si poslechnout, jaké názory mají hosté kolegy moderátora Jana Bumby, který je v mobilním studiu přímo v Londýně. Jene, máte slovo.
No a jak jsem říkal, nejsem tu sám, je to se mnou taky paní Radka Polenská, která v Británii tedy našla druhý domov už před nějakým časem, a Libor Sečka, velvyslanec České republiky v Londýně. A nejprve se obrátím na paní Polenskou s tím, že to, že vyhrají konzervativci, bylo prakticky jasné. Tím nikdo nemůže být překvapen, ale hodně lidí je překvapeno tím, s jak velkým rozdílem dokázali zvítězit. Co myslíte, že rozhodlo?
Já myslím, že to skutečně bylo jisté. Všichni jsme to očekávali a pro nás je to, myslím, velkým poučením, protože to, jakým způsobem drtivě oni zvítězili, to je bezprecedentní po dlouhé době. Prostě všichni se sjednotili a já jsem před nějakým časem vyslechla takový hezký příklad, nebo takový, trošku jsem si to zobecnila. Angličané měli pocit během těch posledních skoro 3 let, že se dostávají do velice nepříjemné situace. Začalo se mluvit o tom, že je potřeba semknout národ tak, jak se naposledy semknul za druhé světové války. Hmm. To bylo, jako kdyby oni skutečně vstoupili do války. A tohle je důsledek.
Pane Sečko, do jaké míry šlo v těchto volbách o takové tradiční běžné střídání stráží v parlamentu a ve vládě? A do jaké to prostě bylo hlasování o Brexitu?
Já bych jenom možná ještě připomněl na začátek, že to, že vyzvítězila konzervativní strana, teď je vlastně po čtvrté za sebou. A to se stalo v historii jenom 2x. To také dokumentuje tu unikátnost těch voleb. Samozřejmě tyto volby nebyly jenom to obvyklé střídání stráží, ale ten důraz na Brexit tam byl maximální. A podle mě to, že s takovou velkou převahou zvítězila konzervativní strana, je dáno skutečně tím, že společnost byla velmi, velmi unavená, že to téma už zatěžovala tak strašně moc všechny, že chtějí, velká většina občanů chce nějaký rozhodný krok, chce, aby parlament rozhodl, abychom se posunuli dál. A já myslím, že to je nakonec dobře i pro nějakou další platformu spolupráce s Evropskou unií, s Českou republikou.
Vypadá to, pane velvyslanče, i tak, že premiér Johnson prostě vsadil na správnou kartu v kampani, protože on, jak jsme slyšeli od našeho zpravodaje, měl to jasné, jednoduché heslo: dokončíme Brexit. A to, že zjevně tedy byla věc, kterou Britové chtěli?
Určitě rozhodně to tak je. A také, a kam tu kampaň cíl je, možná dobré se na to podívat. Ty poslední 3 dny skutečně navštěvoval hlavně ta místa, kde se občané vyslovili pro vystoupení z Evropské unie na severu Anglie. To jsou tradiční bašty Labour Party. A to je skutečně něco, co se mu povedlo. Přesvědčil voliče v tamních oblastech, že Brexit je to, co on chce skutečně naplnit, a proto získal takovou velkou většinu.
Paní Polenská, slyšeli jsme také už v průběhu tohoto speciálu, že lidé jakoby byli unavení celou tou situací, politikou, tím, jak se táhne vlastně to odcházení z Evropské unie. Použila byste stejné slovo, že lidé tady v Británii už tím jsou unavení?
Tak Angličané jsou tím unaveni 100%. Já pochopitelně mám, Londýn není Anglie a já žiju v Londýně. Takže, jak víte, v Londýně zvítězila Labour Party v mém okrsku, protože žijí na jeho západě, zvítězili Labouristé. Takže to není Anglie.
Myslíte tím, že to je kosmopolitnější a třeba i evropštější město než
zbytek
země?
Jistě, to je tady potkat Angličana, který má dědečka a babičku, kteří se narodili v Londýně a nemají žádný etnický background. To znamená, že třeba můžou mít britský pas, ale přesto mají nějaké předky kdesi. To je veliká výjimka.
No ale nebyli už i tihle lidé unavení tím, jak se to celé táhne?
I ti, ale přesto oni právě proto v Londýně volili Labour Party a v těch oblastech, kde bylo jasné, že nemůžou projít ty labouristi, protože byli příliš levicoví, jako třeba ten jeho západ je vždycky tradičně velice konzervativní, je bohatý a je daleko méně kosmopolitní, tak i tam zvítězili labouristé. Ale když se podíváte na mapu Anglie, to modro kolem nás je nekonečné a modrou barvou mají konzervativci. Takže my jsme se utopili v moři skutečně toho odhodlání prosadit naši anglickou cestu a nemít už nic společného s Evropskou unií.
Pane Sečko, také pozorujete tento rozdíl Londýn a zbytek?
Určitě, ten rozdíl je velký, já naprosto souhlasím, stačí vyjet pár kilometrů za Londýn a budete slyšet úplně jiné názory, ale možná ještě k té únavě. Tady je zajímavé i pozorovat, jak se vlastně různě definoval ten Brexit i v těch politických názorech a v hodnocení. Když se podíváte na počáteční vystoupení, tak to Brexit znamenal příležitost pro politiky, to bylo zdůrazňováno. A s postupem času se měnil. Měnily se přívlastky, měnily se názvy a nakonec Boris Johnson hovořil v těch posledních intervjích o tom, že to je mlha. O tom, že to je smog, který se musí zvednout. Dokonce hovořil o inkubu, který má Británie na zádech, to znamená jakýsi mytický ďábel, kterého je potřeba se zbavit. A to všechno ukazuje tu únavu z toho celého procesu a taky na druhou stranu sliboval ty hezké věci, které přijdou. Mimo jiné hovoří o tom, že jakmile se uvolní ta atmosféra, jakmile skutečně Brexit nastane, tak dojde k období romantismu a nastane i baby boom, tak jak to bylo tady v průběhu olympiády. Takže to jsou všechny věci, které s tím souvisejí. Samozřejmě jsou to lidské charakteristiky, ale jenom to dokumentuje ten posun a ty nálady, které spolu s Brexitem souvisejí.
Říká velvyslanec České republiky ve Spojeném království Libor Sečka, je tu s námi také paní Radka Polenská a zůstávají i nadále hosty tohoto speciálu. Teď předáváme slovo do Prahy.
Děkujeme, za chvíli se do Londýna zase vrátíme. Teď redaktor Ondřej Klapal ze zahraniční redakce tady ve studiu v Praze a rychlý souhrn výsledků britských voleb.
Konzervativci obsadí v nové dolní sněmovně 364 mandátů, to je o 38 víc než je většina a takový výsledek nezaznamenali od dob Margaret Thatcherové. Premiér Boris Johnson to označil za jasný mandát k dokončení Brexitu. Labouristé oproti tomu ztráceli, kde mohli obsadit 203 křesel, o poslance přišli ve svých baštách ve Walesu a na severu Anglie, i tam, kde vítězili nepřetržitě od meziválečného období. Odešli od nich jak příznivci, tak odpůrci Brexitu a nepomohli jim ani levicový a prounijní Londýn, kde získali stejný počet mandátů jako naposled. Předseda Labouristů Jeremy Corbyn proto už oznámil, že do dalších voleb stranu nepovede. Ve Skotsku ale s přehledem zvítězila skotská národní strana, obsadí 48 z 59 možných křesel, strana proto volá po dalším referendu o nezávislosti regionu a nacionalisté uspěli taky v severním Irsku.
Tolik pro tuto chvíli Ondřej Klapal.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A teď do severního Irska, kde ve volbách posílili nacionalisté. V Belfastu je náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
V severním Irsku poprvé získali víc mandátů nacionalisté než zastánci jednoty s Velkou Británií. Čím je to dáno?
Je tady jednoznačný vliv Brexitu. Pro obyvatele severního Irska je to totiž úplně jiný případ než pro zbytek Spojeného království nebo obzvlášť tu Anglii, o které jsme tady mluvili. Lidé tady Brexitu až tak moc nerozumí, bojí se ho, nechtějí ho, hlasovali i proti němu. Podporovatelů, kteří by měli radost z toho výsledku voleb, tady není mnoho, já jsem jich rozhodně mnoho nepotkal. Druhý faktor je politika DUP, Demokratické unionistické strany. Ta podporovala předchozí vládu konzervativců. Předsedkyně Arlene Fosterová říkala, že díky tomu získala peníze z rozpočtu navíc a vliv ve Westminsteru, jenomže to vše výměnou za Brexit a hranici. A to voličům asi nepřišlo jako vhodná výměna. Jako důkaz svědčí třeba výsledek Nigela Dodce, hlavního stratega DUP. Ten byl 18 let poslancem tady v Belfastu a byl to silný podporovatel Brexitu a teď prohrál proti Sinn Féin. To je strana, která je vlastně na úplně opačném spektru.
Premiér Boris Johnson má teď otevřenou cestu k prosazení Brexitu. Jaký to bude mít dopad na život na Irském ostrově?
Nepochybně velký, trochu záleží, jak to všechno nakonec dopadne. Jsou tady dvě hlavní varianty hranice, což je to, čeho se tady nejvíc bojí. Jedna z variant je hranice na ostrově, ať už nějaká pevná nebo nějaká trochu, řekněme, zamaskovaná. To může vést k sektářskému násilí, které tady lidé mají v živé paměti. Skončilo to v roce 98 velkopáteční dohodou. A to si rozhodně nikdo nepřeje. Pokud jde o hranici v Irském moři, což je ta druhá varianta, tedy Severní Irsko vlastně odděleno od zbytku Spojeného království, to přinese nepochybně nějakou byrokracii a taky to přinese kontroly pro všechny, kteří půjdou cestovat ze Severního Irska do Spojeného království a obráceně. To se rozhodně zastáncům spojení s Velkou Británií příliš nelíbí a de facto je to takový malý krůček k sjednocení Irského ostrova, což si rozhodně unionisté nepřejí.
Tolik náš zvláštní zpravodaj toho času Belfastu Jakub Lucký. Zatím, Jakube, děkujeme, naslyšenou.
Přeju krásný den.
A zůstáváme v pražském studiu, za chvíli zamíříme znovu do Londýna za moderátorem Janem Bumbou. S námi je tady stále Krištof Kruliš z Asociace pro mezinárodní otázky. Co se stane s Velkou Británií po těchto volbách?
Británie v zásadě teďka bude jednoznačně směřovat k tomu dokončit Brexit. Boris Johnson tou svojí většinou v dolní komoře zároveň má i šanci nebo mnohem zjednodušenou pozici při schvalování následné dohody, kterou vyjedná pravděpodobně s Evropskou unií o tom budoucím vztahu. Jemu to uvolní zejména na té domácí scéně politické ruce k tomu, aby možná mohl dojednat nějaký pragmatický věcnou obsah té dohody a nemusel vlastně vyhovět všem těm jednotlivým ideologickým niancím, které v konzervativní straně jsou ve vztahu právě k tomu, jak nastavit budoucí vztah s Evropskou unií. Je tam o tom, že Boris Johnson by tu dohodu chtěl dojednat do konce roku 2020. Michel Barnier, vlastně vedoucí útvaru Evropské unie pro vztahy se Spojeným královstvím, se vyjádřil, že tohle to není realistický termín. Ono to opravdu je to velký úkol. Boris Johnson má pravdu, že Británie v současnosti na stejným regulatorním a právním standardu jako zbytek Evropské unie, ale na druhou stranu je potřeba ještě dodat, že zbytek Evropské unie se samozřejmě bude obávat připustit být s otevřenou náručí vpustit britské výrobce na svůj trh v případě, že se Británie nezaváže k dodržování standardů třeba v oblasti pracovního práva, životního prostředí, právě proto, aby britští výrobci neměli zvýhodněné konkurenční postavení proti výrobcům z evropských států. A tohle to bude právě to, co bude muset Boris Johnson nějakým umným způsobem věcným přetavit do konkrétních ustanovení té dohody a pak zároveň prohlasovat dolní komorou. Ta je většina, by mu tu šanci prohlasování dávat mohla. Jestli se ale podaří se mu v tom čase, který si vymezil, tohle dosáhnout, to ještě uvidíme až v tom příštím roce.
Boris Johnson působí jako muž, který má energie na rozdávání. Je to jeho mediální obraz, anebo je to takový somatotyp?
Je to mediální obraz, který ho doprovází už delší dobu, takže to možná může být i somatotyp. On opravdu takhle působil, zejména lze připomenout to, kdy vyhrál opakovaně starostenský úřad v Londýně, který je tradičně baštou lejbristů, tak on jako konzervativec dokázal zvítězit a dokonce tu pozici pak obhájit. To znamená, on přeci jen se stávajících členů konzervativní strany s tím volebním úspěchem má asi nejvíc zkušeností a dokázal to v zásadě obhájit. Umí se vybrat kolem sebe kvalitní tým lidí, někde samozřejmě na pozadí, samozřejmě lidi typu Dominika Cummingse jsou samozřejmě extrémně kritizováni právě zejména ze strany zastánců setrvání v Evropské unii, ale nelze jim upřít určitou obratnost a mistrnost v tom v PR a v tom, jakým způsobem dokážou Borise Johnsona prezentovat navenek. A jak říkám, je to vlastně vnější slupka, která ale zároveň možná i dost odpovídá tomu naturalu, který Boris Johnson má.
Soudí Krištof Kruliš z Asociace pro mezinárodní otázky a teď znovu s nadsázkou řečeno Praha volá Londýn. Jene Bumbo?
Dobrý den, děkujeme za slovo. Já i oba mý hosté tady v přenosovém voze jsme pozorně poslouchali zpravodajství Kuby Lúckého z Belfastu a s dovolením se vrátím právě k otázce Irska a Severního Irska. Pane velvyslanče Sečko, když probíhala ta dlouhá jednání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, tak to byla právě ta takzvaná irská pojistka, která zablokovala vlastně tu dohodu. Teď, když má Boris Johnson a jeho konzervativci takhle silný mandát, co se dá očekávat, že vyjedná právě ohledně Severního Irska?
Já myslím, že ty parametry už jsou nastaveny v té výstupové dohodě v této chvíli. Teď je otázka tedy, jak se doma interpretují, a my jsme tady v průběhu té volební kampaně zažili dvojí interpretaci toho, co v té výstupové dohodě Británie považuje jako svůj závazek. Já myslím, že je v zásadě rozhodnuto o tom, že ta hranice bude a s velkou pravděpodobností bude skutečně v moři, v Irském moři. To, co ale ještě Borise Johnsona čeká určitě, a kromě tedy vyjednávání s Evropskou unii, tak to jsou domácí úkoly. A tamto Irsko je také na pořadu, protože v severním Irsku vláda, která podle velkopátečních dohod má existovat, tak v zásadě 3 roky neexistuje. Ta se rozpadla a v této chvíli je severní Irsko řízeno z Londýnu, což je něco, co samozřejmě nemůže té atmosféře i toho vztahu severního Irska s Londýnem dlouhodobě vyhovovat, a k tomu se musí nová britská vláda vrátit a ten problém řešit. Tak, jak jsou vlády, nechci říkat regionální, ale částí Velké Británie ve Skotsku, ve Walesu, no tak je samozřejmě má severní Irsko parlament a vláda by se tam měla v nějaké době obnovit a znovu naladit ten vztah. Další věci bude vracení pravomocí z Bruselu a ty se budou takzvaně devolvovat, to znamená rozdělovat na jednotlivé zase nižší celky, což může být jak skotská vláda, velská vláda a severoirská vláda. Takže chci říct kromě toho, že je řešení severoirské pojistky nebo severoirského problému ve výstupové dohodě, tak je to bude celá řada dalších kroků, které musí vláda v tom vnitřním režimu řešit.
Paní Polenská, hovoříme o severním Irsku, ale už taky padla zmínka o Skotsku a tamnějších snahách o odtržení. Zaznamenáváte kolem sebe nebo znáte nějaké lidi kolem sebe, kteří by měli obavy z toho, že ta politická situace se vyvíjí takovým způsobem, že by se Spojené království mohlo v dohledné době začít rozpadat?
Já myslím, že Skoti byli vždycky odbojní a budou i nadále. Já jsem tam byla jenom velice málo, ale strašně mi připomínali Čechy. Já jsem si ve Skotsku připadala jak v České republice. A to nejenom hladinou konzumace alkoholu. Ale oni opravdu jsou jiní. Z Evropské unie měli velké dotace. Tam, když přijedete, tak tam skutečně vidíte na každém kroku cedulku. Tato silnice byla vybudována díky dotacím z Evropské unie. Tato škola tady stojí díky Evropské unii. Je to tam vidět. Oni si toho váží, protože Anglie jako taková do nich tolik peněz nikdy neinvestovala. A to byl, myslím, pocitově ten důvod, proč ti Skoti volí jinak. Protože oni vlastně z té Evropské unie vždycky měli jenom pozitivní stránku té věci. Oni vlastně dostávali to, co tady způsobilo, že jsme se utopili v tom Modrém moři. Anglie měla pocit, že ona dává, ale nedostatečně dostává. Ale vlastně nezohlednila to, že část její země, která se jmenuje Skotsko, ty dotace dostává.
A máte dojem třeba z toho, jak hovoříte s přáteli o politice, o tom, jak se situace vyvíjí, že by Brexit a to všechno, co jej provází, mohlo vést k tomu, že ať už Skotsko nebo severní Irsko by skutečně mohli přistoupit k nějakým radikálnějším řešením?
Tak všichni víme, že v roce 2015 dopadly ty volby o odtržení Skotska velice těsně. To sice nebylo tak výrazné, ale v podstatě, když se podíváte na tu volební mapu, tak to jsou čistě skotské strany, které si rozdělily Skotsko. A čistě irské strany, které si rozdělily Irsko. Tam jsou velice malinké, jenom některá města prakticky, která zůstala Labouristům, myslím. Takže tam to hrozí v obou případech a myslím si, že tady to bude o velké dávce diplomacie a o tom, co za to Irové a Skoti dostanou, aby neodešli.
Libor Sečka přikivuje, bude se muset premiér Johnson soustředit i na tu otázku, aby vůbec udržel svoji zemi pohromadě?
Já jenom chci říct, když se podíváte do volebního programu konzervativní strany, tak tam se říká přímo, že konzervativní a unionistická strana, no ona má oba dva ty přívlastky, konzervativní a unionistická strana, bude proti vypsání druhého referenda o nezávislosti ve Skotsku. To je v programu, to znamená, že vláda na to nepřistoupí. Nicméně, a to tady zaznělo velice správně, to pnutí bude růst a napětí v obou těch koncích Velkého království Velké Británie a Severní Irska skutečně bude narůstat. A protože obě strany mají pocit, že mají legitimní nárok s tím požadavkem vystupovat. Určitě bude záležet na diplomatických jednáních. V britské vládě je ministr jak pro Skotsko, tak pro Severní Irsko. Uvidíme, jak se naladí ty vztahy s administrativami v obou částech Velké Británie. Ale rozhodně to bude chtít velmi, velmi citlivý politický přístup a hledání tedy zájmu na obou stranách. A já myslím, že i to, co jsem říkal, že tento vracení těch pravomocí z Bruselu bude hrát určitou roli v tom, jak se situace tady jakoby naladí a dojde k nějaké vnitřní harmonii.
Všichni berou Brexit jako potvrzenou věc, že teď už je to vlastně jasné, ale jak přesnou představu mají lidé o tom, co vlastně nastane tedy po odchodu z Evropské unie? Paní Polenská.
Čechy?
Ne, myslel jsem Brity samozřejmě.
Brity. Když tady něco vyřizujete třeba, protože tady se všechno vyřizuje prakticky jenom online a nemáte vlastně s kým mluvit, tak když už se někam někdo, kdo vás zastupuje, dovolá, tak zjistíte, že svůj administrativní úkon řešíte se Skotem. Třeba například mně se to stalo několikrát. A tam možná bude ten vyjednávací vlastně ta vyjednávací platforma, protože spousta úřadů, spousta administrativy, financí bude zpátky do Británie. Protože se to řeší online, tak nemusí nutně skončit v Londýně, to v žádném případě, ale může skončit právě v těch zemích, které budou potřebovat jakoby podporu. V těch částech země.
Pane Sečko, jak přesnou představu myslíte, že tady Britové mají o tom, co teď bude?
Já nevím úplně,
až bude Brexit dotažen.
Protože když se vrátím zpátky, tak taková ta původní představa, kterou vyslovila Tereza Mayová, že známý citát Brexit means Brexit. Brexit znamená Brexit, nikdo pořádně nevěděl, co to znamená. Teď máme 3,5 letou zkušenost. A samozřejmě ta zkušenost se někde odrazí. V řadě ohledů už došlo k jakýmsi praktickým zkouškám toho, co to může znamenat. 100% říct, že je jasná představa, co to všechno přinese, není, ale já myslím, že už se vytvořil jakýsi obraz. Celá řada kroků se udělala třeba ve směru k našim občanům, k občanům Evropské unie. Britská vláda pokročila podle mě velmi, spustila aplikaci, která dává našim občanům EU možnost se tady registrovat a získat status usedlíka, což ze začátku vůbec nebylo jasné, jak bude probíhat celá tato záležitost, s tím jsou navázána některá práva, sociální, zdravotní a tak dál. Tak já myslím, že už se jakoby rýsuje jakási základní představa, co ten Brexit všechno může přinést, ale definitivně si myslím, že to jasné úplně není.
Říká pro tuto chvíli Libor Sečka, velvyslanec České republiky v Británii, a zůstává tady se mnou také paní Radka Polenská. Teď zase předáváme slovo do Prahy.
Děkujeme. Ze zahraničí se v reakci na britské volby ozývají zejména slova o uzavírání nových obchodních dohod. O tom už jsme v dnešním speciálu Radiožurnálu a Plusu taky mluvili. Kdo už se chystá na vyjednávání s novou konzervativní vládou Borise Johnsona, tak to ví Ondřej Klapal z naší zahraniční redakce.
Jako jeden z prvních se ozval americký prezident Donald Trump. V zápětí po gratulaci Borisu Johnsonovi k velkému vítězství na Twitteru napsal, že Británie a Spojené státy teď budou mít volnou ruku k dojednání masivní obchodní dohody. Podle Trumpa má taková smlouva mnohem větší potenciál než cokoliv, co může Washington domluvit s Evropskou unií. O obsáhlé a kvalitní obchodní dohodě ve své gratulaci mluvili taky novozélandská premiérka Jacinda Ardernová a předseda australské vlády Scott Morrison. Ten navíc od vítězství Borise Johnsona očekává stabilitu a v reakci na volby posilují taky britské akcie a libra.
Tolik pro tuto chvíli Ondřej Klapal.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A my jsme teď v telefonickém spojení s ministrem zahraničí vlády České republiky Tomášem Petříčkem z ČSSD. Dobré dopoledne, pane ministře.
Hezké dopoledne posluchačům.
Jaká je první reakce české diplomacie na výsledky britských voleb?
Voliči dali velmi silný mandát premiéru Johnsonovi tak, aby mohl dokončit vystoupení Velké Británie z EU. A já bych s tím také chtěl teda konzervativní straně pogratulovat vítězství, které možná i předčilo očekávání. A myslím, že vláda bude mít jasnou podporu ve sněmovně, bude moci dělat ty potřebné kroky k tomu, abychom ten proces Brexitu dokončili. Že do jisté míry možná to může být i taková úleva, že víme, na čem jsme, že se můžeme soustředit na to, co nás čeká do budoucna, a to je především nastavení úzké spolupráce mezi Evropskou unií, Českem a Velkou Británií.
Jaké kroky k tomuto nastavení, o kterém mluvíte, pane ministře, podnikne česká strana?
Co se týče o budoucnosti ekonomických vztahů, tak je to především záležitost, kde musí jednat Evropská unie. My podporujeme to, abychom nalezli cestu k co nejužší ekonomické spolupráci. Velká Británie je pro nás pátým největším obchodním partnerem, že máme zájem dále rozvíjet obchodní výměnu, podpořit vzájemné investice. Také ale chceme, aby byly dořešeny poslední otazníky kolem setrvání českých občanů, kteří chtějí ve Velké Británii nadále žít i po odchodu Velké Británie. Bohužel teda z toho dvouletého přechodného období zbývá méně než polovina, takže toho času na řešení těchto zásadních otázek není tolik, kolik jsme původně mysleli.
Některé komentáře se zabývají, a vlastně odrazilo se to i v našem společném speciálu Radiožurnálu a Plusu, nad nějakým možným vnitřním pnutím ve Velké Británii i vzhledem k těm výsledkům, které jsme zaznamenali v Irsku nebo ve Skotsku. Co o tom soudíte vy?
My samozřejmě dlouho době sledujeme i debatu, která je vedena ve Skotsku. Řada skotských představitelů se vyjádřila se znepokojením, že Velká Británie odchází z Evropské unie. Nicméně v tuto chvíli pro nás bude důležité hledat cestu, jak nastavit tu spolupráci do budoucna. V řadě oblastí pro nás Velká Británie byla vždy velmi blízkým partnerem, ať se týkalo vnitřního trhu, oblasti bezpečnosti, vědy, výzkumu, konkurenceschopnosti. Takže v tomto směru myslím, že budeme chtít, aby Velká Británie dále byla v kontaktu s Evropskou unií, s námi, a budeme hledat cestu, jak zajistit, že i ty silné stránky Velké Británie, to například jsou zpravodajské informace a bezpečnost, tak jsme nastavili tu spolupráci velmi dobře.
Pane ministře, děkujeme za čas, který jste věnoval našemu speciálnímu vysílání. Hezké dopoledne, naslyšenou.
Hezký den posluchačům, naschledanou.
S námi ve studiu je stále analytik Asociace pro mezinárodní otázky Krištof Kruliš. Tam byla taková zajímavá část, teda celá debata byla zajímavá, ale zajímavá pasáž v debatě kolegů z Londýna o Skotsku, které jakoby mělo něco společného s Českou republikou, ale dodejme, že pro budoucí vývoj ve Skotsku je také důležité to, jak je Skotsko silné ekonomicky, jak je to důležitá země z vojenského strategického pohledu, protože jsou tam britské jaderné ponorky. Činí tohle Skotsko sebevědomějším vzhledem k tomu budoucímu vývoji, pane Kruliši?
To, co zmiňujete, hrálo velkou roli před tím referendem o nezávislosti Skotska a možná ještě právě třeba 2-3 roky předtím, zejména v době, kdy cena ropy byla opravdu velmi vysoko, a to dávalo Skotům takovou tu vizi stát se jakoby takovým ostrovním Norskem, zemí, která dokáže díky těm surovinám plynu a ropě v okolí, v Severním moři a ve svém okolí, by dokázala financovat i takový jakoby velmi štědrý sociální program. Ona, Skotsko už samo o sobě ve srovnání s Anglií je mnohem jakoby sociálně demokratičtější, mnohem více takový tento ekonomikou toho skandinávského typu oproti tomu zbytku Spojeného království, a to by ta vize byla taková, že skrze výtěžky z ropy a těžby plynu by Skotové byli tu svoji samostatnost dokázali ufinancovat. Problém pro tuhle tu vizi byl, že v době, kdy se referendum o samostatnosti konalo, tak ropa už spadla řádově na polovinu té ceny, kde byla předtím, kdy se o tom takto uvažovalo, a samozřejmě to podstatným způsobem podseklo i tu sebevědomost Skotů, že by tu svoji samostatnost takto zvládli. V zásadě ano, Skotové jsou sebevědomí, hrdý národ. Dá se říct, že i v celé britské historii řada Skotů, prostě vzhledem k tomu, kolik Skotů je, je to řádově 5milionový národ, který žije v mnohem robustnějším státě, k desetinásobku populace, tak právě skotští vynálezci, politici vždycky jakoby dokázali hrát mnohem vyšší ligu, než kolik by odpovídalo v reprezentaci poměrné tomu, kolik Skotů ve stavu ke zbytku populace Británie je. To samozřejmě vede k tomu, že Skotové tu svoji hrdost na nějakou i třeba identitu mají, ale velký právě otázník byl, jestli ta identita je slučitelná nebo není zbýt zároveň Britem. Většina Skotů se prostě v tom referendum domnívala, že mohou být Skoty, mít tu skotskou identitu a zároveň být součástí Spojeného království. V zásadě...
A podanými královny.
Ono by toto referendum vyřešilo, kdyby pak nebylo další referendum o vystoupení z Evropské unie. A právě proto, protože Skotové mají ten jiný postoj k evropské integraci, ono to bylo zmíněno, právě ty jednotlivé kohezní fondy, které vlastně už v 70. letech, když vznikaly kohezní fondy v Evropském společenství, tak Edward Heath to dostal vlastně od Německa a Francie vlastně za odměnu právě ve stavu ke těm svým stížnostem, že Britové platí do rozpočtu moc a málo z toho čerpají, tak byl vytvořen alespoň nějaký dotační titul právě pro vlastně strukturálně postiženější regiony a zejména z toho profitovalo Skotsko. To znamená, ano, je to pravda, historicky to takhle dané je. Zároveň tomu ještě platí, že právě ten malý národ, který je součástí nějakého většího státu, vždycky tíhne k tomu ještě jakoby podporovat tu o stupeň vyšší úroveň, to znamená evropskou, právě protože v tom vidí určitou jakoby protiváhu té centristické londýnské v moci. Je to obdoba i toho, jak třeba Katalánsko je výrazně proevropské ve vztahu třeba ve srovnání třeba se zbytkem Španělska, nebo je proevropštější, tak u Skotů to platilo také a platí to doteďka. A prostě teďka bude následovat to ptnutí, bude zachováno, možná i zesílí, ale zároveň platí to, že Nicola Sturgeon, která je první ministryně Skotska, opakovaně mi ujistila, že nechce jít tou katalánskou cestou, vyhlášení referenda vlastně bez souhlasu centrální vlády a psa. Toho volebního výsledku, kdy konzervativci další referendum o skotské nezávislosti odmítají a mají dostatečnou většinu v dolní komoře britského parlamentu. To budou prostě požadavky na vyhlášení nezávislosti, referenda o nezávislosti, které se ale nepotkají s tím souhlasem centrální vlády.
Tolik Krištof Kruš z Asociace pro mezinárodní otázky. Boris Johnson už ve svém projevu slíbil, že Británie z Evropské unie odejde bez dalších odkladů k 31. lednu. Jak výsledky voleb rezonují v tuto chvíli dnes dopoledne v Bruselu, tak to ví náš tamní zpravodaj Viktor Daněk. Viktore, dobré dopoledne.
Hezký den. Tak je úplně první reakce. Když summit v jednu ráno skončil, tak ty výsledky exit polu komentovali unijní špičky jen velmi opatrně, ale teď už přicházejí komentáře vřelejší. Své blahopřání už do Londýna zaslal nový předseda unijních summitů Charles Michel, který očekává, že nová dolní sněmovna s pohodlnou většinou konzervativců teď co nejdříve brexitovou dohodu po té řadě neúspěšných pokusů ratifikuje. V podobném duchu tady na summitu reagovala třeba i belgická premiérka Sophie Vilmésová, český předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zase mluvil o tom, že podle něj důležitou roli sehrálo charisma Borise Johnsona, ale jeho vítězství litoval v tom smyslu, že je teď Brexit jistý a Česko přichází o důležitého spojence. Pro unijní 27 je teď podstatné to, že výsledky voleb pravděpodobně ukončí tu dlouhodobou nejistotu kolem Brexitu, to kdy, za jakých podmínek a jestli vůbec k Brexitu dojde. Diplomaté mimo záznam si mi mnohokrát stěžovali na to, že je těžké s britskou vládou vyjednávat, pokud domluva druhý den neplatí, protože se ukáže, že pro ní není podpora v britském parlamentu. No a s tím je teď, zdá se, konec.
Jaké budou tedy další kroky institucí Evropské unie?
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se chce s Borisem Johnsonem co nejdříve setkat, aby se ho na jeho kroky přeptala. Sem na summit totiž Johnson nedorazí, ale jedním dechem von der Leyenová dodala, že ať už se bude dít na britských ostrovech cokoliv, je na to unijní 27 připravená. Evropská komise se teď chystá na fázi 2, jak to popsal eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Ten tedy mluvil o vyjednávání o budoucí obchodní dohodě. Ještě dnes tady summit vyzve k rychlému přijetí mandátu nebo řekněme řekněme, pokynů pro vyjednavače, jak vyplývá z předběžného návrhu závěrečného dokumentu, který má Radiožurnál k dispozici. A už teď je jasné, že ta vyjednávání nebudou jednoduchá. Za unijní stranu je povede známá a velmi zkušená tvář Michel Barnier, který vedl rozvodová jednání a času je velmi málo. Obvykle se obchodní dohody vyjednávají roky, ale v tomto případě bude k dispozici méně než 11 měsíců přechodného období, během nich se zatím pro obchodní vztahy mezi Británií a Unií skoro nic nezmění, ale pokud by ta vyjednávání o budoucí obchodní dohodě skončila fiaskem a nedohodla by se, potom hrozí na konci příštího roku podobné důsledky jako při neřízeném Brexitu.
Tolik zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk. Viktor, naslyšenou.
Naslyšenou.
A vracíme se zase po čase do našeho speciálního mobilního studia v Londýně. Moderátor Jan Bumba a jeho hosté mají slovo.
Děkujeme za slovo. Já s dovolením navážu na ta slova o obchodní dohodě a na to, jak jsme slyšeli, že Donald Trump, prezident Spojených států, gratuluje a těší se, jak jeho země vyjedná robustní obchodní dohodu s Británií. Jenže, já když jsem šel dnes ráno sem na místo vysílání, mluvil jsem s jedním pánem, ptal jsem se o samozřejmě na volby a on říká, mám veliký strach o NHS, o systém zdravotního pojištění, který je v Británii pro každého k dispozici a prý existuje velká obava z toho, že právě tento systém zdravotního pojištění by se mohl stát obětí té obchodní dohody se Spojenými státy. Pane velvyslanče Sečko, myslíte, že to je na místě? Ta obava.
Samozřejmě otázky i toho národního zdravotního systému budou v nějaké podobě předmětem diskuzí všech ostatních obchodních dohodách, ale já myslím, že co se týká americké pozice a speciálně prezidenta Trumpa, tak ta byla jasně vyslovena v době, kdy tady prezident Trump byl na slavnostním shromáždění NATO.
Vždycky Brexit podporoval.
A podporoval Brexit, ale současně říkal, že americká strana nemá zájem o britský zdravotní systém, a říkal to dokonce tak, že ani kdyby na zlatém nebo stříbrném ptáce, stříbrném podnoce, kdyby se přinášel, tak o to americká strana mít zájem nebude. Takže to skutečně nechci a nemůžu nějak komentovat, uvidíme, co přinese další vývoj, ale já bych chtěl říct jinou věc, která se týká toho samého tématu, protože i v tom volebním manifestu, v tom volebním programu konzervativní strany je na tuto otázku kladen velký důraz. A Boris Johnson slibuje otevření 40 nových nemocnic, přijetí 50 tisíc nových sestřiček. To znamená, do této oblasti půjdou obrovské investice. A je to něco, co my zkoumáme jako příležitost pro nás. Protože pan ministr Petříček tady hovořil o možných oblastech spolupráce i do budoucna, ale jedna z těch jakoby zásadních a důležitých je také zdravotnictví. Už dnes tady pracuje ve Velké Británii celá řada špičkových českých odborníků, lékařů. Tady v Londýně máme excelentní kardiochirurgy, ale nejenom. A s těmi našimi doktory přichází i naše technologie, přichází i naše zařízení. A proto chci říct, že vítězství konzervativní strany a její důraz na tu oblast národního zdravotnictví, tak možná bude vytvářet i další příležitosti pro české pronikání tady do Británie. Trošku jsem uhnul z té otázky o americkém prezidentu, ale to je také důležité zmínit.
Já se vrátím s dovolením k těm vztahům ke Spojeným státům, paní Polenská. Pokud tedy Británie dokončí Brexit, odpoutá se od Evropské unie, myslíte si, že to bude znamenat, že začne jaksi mnohem více driftovat ke svým bratrancům ve Spojených státech?
Všichni to tady předpokládají a trochu se toho bojí, protože třeba v oblasti dovozu potravin by si Britové jistě nepomohli, a protože kvalita potravin tak jak je povolená v Americe, to se nedá srovnat s tím, tak s úrovní, na kterou jsou zvyklí tady. A jistě tam ty obchodní dohody budou. A já bych se tedy možná ještě přihřála polivčičku s tím NHS, s tou národní zdravotní pojišťovnou, protože tady jsem běžný pojištěnec této pojišťovny. Nemáme já chápu, že konzervativcům je to trošičku jedno, protože tady existuje dvojkolejné školství a dvojkolejné zdravotnictví. A těch bohatých lidí, kteří hlavně volí, hlavně dříve volili konzervativní stranu, tak ti všichni mají privátní, ti jsou jenom v privátních školách a vzdělávání a mají privátní pojištění. Ale zbytek normální populace plus většina, pokud nejsou zaměstnanci mezinárodních organizací, tak jsou odkázáni na NHS. A tady bych možná trošičku nesouhlasila, já jsem patriot, přestože tady žiji dlouhodobě, a tak bych to neviděla jako velkou výhru, že budeme mít spoustu úžasných českých lékařů v Anglii. Tedy jako pro mě ano, ale nemyslím si, že by to byl přínos
pro Českou republiku. Myslíte, že budou chybět v Česku?
Ano, tak ti budou někde chybět a je to odliv těch lepších, je to odliv těch mozků. Na druhou stranu Boris Johnson lhal o NHS. Jeho velká lež o NHS mu vyhrála brexitové volby.
A tam, pardon, že vám do toho skočím, ale já se právě na tuto otázku chci zeptat i v souvislosti s těmito volbami, protože tady vznikla kampaň Koalice pro reformu politické reklamy, která říká, že vlastně všechny politické strany používaly v této kampani před těmito volbami fake news a dezinformace. Je to věc, na kterou si britská veřejnost už jaksi zvykla, že politici nemluví pravdu, paní Polenská?
Ano. Jistě Boris Johnson je populista, velký populista. On nejenom, že mate tělem, protože nevypadá jako konzervativec a je konzervativec. A to je pravda. Já jsem si několikrát, když jsem ho poprvé zaznamenala, tak jsem šla několikrát do novin a skutečně jsem se ujišťovala, že ten vizuální dojem, který jsem z něj měla, jakože je Labour Party, tak že není pravda, že je to odchovanec privátních škol anglických, odkud se mimochodem rekrutuje velká většina anglických MP, takže member of parliament. Ano. Takže on skutečně lže, on je populista, on je stejný jako Andrej Babiš.
Ono to vypadá, že to není. Ono to vypadá, ale že to není jen otázka lídra, ale podle toho, co dokládá tato kampaň, to byli prostě všichni, kdo používali nějaké cinknuté informace. Pane velvyslanče, co se stalo s britskou politickou scénou? A s britskými voliči, že jim to tolerují?
Já nevím, jestli tak to, se to dá jednoznačně říct, samozřejmě to bude předmět dalšího zkoumání a výzkumu. A fakt je ten, že se celá řada věcí mění nejenom v britské politice, ale v politice všude ve světě. Že? A žijeme v době jiných mediálních prostředků, sociálních sítí a tak dál, což samozřejmě dává možnost i jakési manipulace, byť tedy se vytvářejí mechanismy, které se tomu snaží zabránit, a britská politika zřejmě není výjimkou.
Velvyslanec České republiky ve Spojeném království Libor Sečka byl hostem tohoto vysílání z přenosového vozu v Londýně. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji.
A taky paní Radka Polenská, která před 13 lety našla v Británii druhý domov. Děkuji vám, že jste přišla. Naschledanou.
Děkuji.
A Jan Bumba předává slovo do Prahy.
A Jan Pokorný děkuje. Se zájmem jsme poslouchali názory hostů Jana Bumby zde s Krištofem Krulišem z Asociace pro mezinárodní otázky. Víte, co by mě zajímalo? Vím, že to nemůžeme odhadnout úplně, ale co si teď asi myslí britská královna?
Tak to je přesně to, co se opravdu odhadnout nedá, a systematicky se dbá na to, aby tohle to se odhadovat nedalo. Já si myslím, že pro britskou královnu asi mít v Downing Street 10 Jeremy Corbyna by bylo opravdu velmi těžko stravitelné, a proto, ačkoliv tedy, jak teď jste mi četl ze serveru, tak ze švédských
zahraničních novin, tak ano. Například švédský deník Aftonbladet v komentáři poznamenává na konto britských voleb, že cirkus skončí, ale klaun na scéně zůstává.
Tak k tomu by se asi dalo říct, že pro královnu asi jednat s klaunem, byť by tedy to byl ještě navíc někdo, kdo vlastně byl soudem shledán, že jí mylně informoval ve vztahu k rozpuštění parlamentu ve velmi nedávné době, tak je pro ní přijatelnější, než mít někoho, kdo prostě byl nositelem myšlenek se 70. let a v zásadě by Británii zase ve jiným populistickým směrem než Boris Johnson, a z toho důvodu to je asi tak, co se dá možná odhadovat, ale jak říkám, královna stojí nad vším, ona se do politiky nemůže vměšovat. A
tuším, že má ve Skotsku hrad.
A má ve Skotsku hrad, ano.
Když se podíváme na další reakce zahraničních novin, tak se tam objevuje ještě jedna myšlenka, že tohle, co nastalo nebo nastane, je vlastně jenom oddechový čas. A že to vážné bude, a o tom jste mluvil, pane Krůliši, na začátku našeho speciálu, v příštím roce. Souhlasíte s touhle tezí?
V tom příštím roce to bude opravdu závod o tom stihnout do konce roku dojednat dohodu o vystoupení a její podmínky, s tím, že ovšem ta pohodlná většina v dolní komoře dává Borisi Johnsonovi v případě, že by se to opravdu nestíhalo, třeba možnost ještě nakonec to prodloužit. I když slíbil a víceméně Nigel Farage ho vzal za slovo a ustoupil v těch okrcích, kde konzervativci obhajovali vítězství, že nestavil své kandidáty za stranu pro Brexit, tak to je slib, který sice Boris Johnson dal, ale pokud by to znamenalo prostě, že Británie
vstoupí
do
Světové
obchodní organizace režimu.
Takový byl speciál Radiožurnál Českého rozhlasu Plus. Hezký den.